Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež Leo XIV. Dnes súkromne prijal slovinských biskupov, ktorí sú vo Vatikáne na návšteve Ad Limina Apostolorum. Ide o prvú návštevu Ad Limina tohto pontifikátu. Z Ježišovho srdca aj v suchu púšte vyteká živá voda, povedal v Kuvajte v homílii kardinál Pietro Parolin. Zomrel komorník troch pápežov Angelo Gugel. Dnes večer v bazilike svätého Petra zamurovali svätú bránu ako poslednú z brán štyroch pápežských bazilík. V piatok 16. januára vás z večného mesta zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Od 10. januára prebieha osobitný jubilejný františkánsky rok, ktorý vyhlásil pápež Leo XIV. Pri príležitosti 800. výročia úmrtia svätého Františka. Apoštolská penitenciária dnes vydala dekrét, podľa ktorého veriaci budú môcť za obvyklých podmienok získať úplné odpustky, a to aj pre zosnulých. Svätý Otec v skoršom liste františkánskej rodine píše o pokoji, ako sme už načrtli v predošlých vysielaniach. Pozrime sa na ďalšie myšlienky jeho listu. V tejto dobe, poznačenej mnohými vojnami, ktoré sa zdajú byť nekonečné, vnútornými a spoločenskými rozkolmi, ktoré vytvárajú nedôveru a strach, svätý František naďalej hovorí. Nie preto, že ponúka technické riešenia, ale preto, že jeho život poukazuje na autentický zdroj pokoja. Františkánska vízia pokoja sa neobmedzuje na vzťahy medzi ľuďmi, ale zahŕňa celé stvorenstvo. Pokoj s Bohom, pokoj medzi ľuďmi a so stvorenstvom sú neoddeliteľnými rozmermi jediného povolania k všeobecnému zmiereniu. Drahí bratia, nech príklad a duchovné dedičstvo tohto svetca, silného vo viere, pevného v nádeji a horlivého v aktívnej láske k blížnym, vzbudí v nás všetkých dôležitosť dôverovať Pánovi, obetovať sa v živote vernému evanjeliu, prijímať a osvecovať vierou a modlitbou každú okolnosť a činnosť života. Svätý Otec zveruje františkánskej rodine i tým, ktorí sa zúčastnia na slávení významného františkánskeho jubilea, požehnanie i osobnú modlitbu, ktorá znie. Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 800 rokmi išiel v ústrety smrti ako zmierený človek, pros za nás u Pána. Ty si v Kristovi na kríži svätého Damiana spoznal pravý pokoj. Nauč nás hľadať v ňom zdroj každého zmierenia, ktoré búra všetky múry. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny i nepochopenia, daj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tejto dobe sužovanej konfliktmi a rozdeleniami pros za nás, aby sme sa stali šíriteľmi pokoja, odzbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen. Rím. Včera 15. januára zomrel v Ríme vo veku 90 rokov Angelo Gugel, ktorý slúžil ako komorník trom pápežom – Jánovi Pavlovi I., Jánovi Pavlovi II. A Benediktovi XVI. Tento verný a diskrétny muž stál po boku pápeža Vojtilu v deň atentátu na námestí svätého Petra 13. mája 1981. Angelo Gugel sa narodil v roku 1935 v talianskom Miane v provincii Treviso. Bol ženatý a mal 4 deti. Komorníci sú neoddeliteľnou súčasťou pápežskej rodiny. Gugel bol jedným z posledných, ktorí zblízka zažili krátky, len 33-dňový pontifikát Jána Pavla I. a potom svedčil na procese, ktorý viedol k blahorečeniu tohto pápeža úsmevu. Oveľa dlhšie obdobie, 27 rokov, prežil Angelo Gugel s pápežom svätým Jánom Pavlom II. A bol po jeho boku aj v momente atentátu. Pápežovi Benediktovi XVI. Slúžil v úvodnom období jeho pontifikátu. Vatikán, Kuvajt. Štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Pietro Parolin, bol od 14. januára do dnes na pracovnej návšteve Kuvajtu. V dnešný piatok o 10. hodine, v záverečný deň svojej cesty, predsedal v Ahmadi slávnostnej svätej omši vyhlásenia kostola Panny Márie, Matky Arábie, za baziliku Minor. V predošlé dni sa kardinál stretol s premiérom krajiny, s klérom i reholníkmi a slávil svätú omšu pri 65. výročí konkatedrály svätej rodiny. V homílii počas vyhlásenia kostola svätej rodiny za baziliku Minor kardinál okrem iného povedal: Nech táto bazilika naďalej zostáva miestom púte, ktoré priťahuje stále viac ľudí, hľadajúcich v Márii, korunovanej 12 hviezdami, odpočinok od svojich námach. Vyberte si jej syna, verte v neho, priblížte sa k jeho srdcu, živému kameňu, z ktorého aj v suchu púšte vyteká rieka živej vody. Kostol Panny Márie, matky Arábie v Ahmadi, ktorý bol vyhlásený za baziliku minor, je najstarším katolíckym kostolom v štáte Kuvajt a v oblasti Perského zálivu. Bol postavený v roku 1948. Titul baziliky minor mu udelil pápež Leo XIV. 28. júna minulého roku na uznanie jeho historického a duchovného významu v Perskom zálive. Včera štátny sekretár kardinál Parolin vo svojej homílii počas svätej omše v konkatedrále svätej rodiny zdôraznil, ako územie Kuvajtu, rozprestierajúce sa medzi púšťou a morom, dokázalo prijať ľudí rôznych kultúr, ktorí tu hľadali lepšiu budúcnosť. Pri stretnutí s predstaviteľmi miestneho duchovenstva zaznela jeho výzva, aby boli kňazmi lásky, nie dokonalosti. Návšteva vatikánskeho štátneho sekretára mala za cieľ posilniť priateľské vzťahy a spoluprácu, ktoré Svätá stolica a Kuvajt udržiavajú od nadviazania diplomatických vzťahov v roku 1968, keď sa Kuvajt stal prvou krajinou Rady pre spoluprácu arabských štátov Perského zálivu, ktorá nadviazala takéto vzťahy so Svätou stolicou. Návšteva má tiež svedčiť o dlhej tradícii náboženského spolunažívania, ktorá vždy charakterizovala štát Kuvajt v rámci Perského zálivu. Vatikán. Vráťme sa ešte k rozhovoru vatikánskych médií s komisárom OSN Filipom Lazzarinim pre palestínskych utečencov, ktorého tento týždeň prijal Svätý Otec. Odpovedal aj na našu nasledujúcu otázku. Pred niekoľkými dňami pápež pred veľvyslancami, akreditovanými pri Svätej stolici, vyjadril svoje obavy z porušovania medzinárodného humanitárneho práva. Predpokladám, že tieto vyhlásenia sú pre vás obzvlášť dôležité. Áno, absolútne. Sme mobilizovaní od začiatku vojny, keď som pripomenul členským štátom OSN, že aj vojny musia dodržiavať pravidlá. Medzinárodné právo bolo v posledných 2 rokoch neustále porušované, až to viedlo k rozkolu vnímania medzi obyvateľstvom juhu a severu sveta. Na juhu prevláda dojem, že dohovory o ľudských právach alebo medzinárodné humanitárne právo stratili svoju univerzálnosť kvôli ich variabilnému a fragmentárnemu uplatňovaniu. Je pravda, že v kontexte Gazy a Palestíny bolo toto právo neustále porušované. Aj rozsudky Medzinárodného súdneho dvora sú dnes spochybňované izraelskými orgánmi. Neustále opakujem, že ak pripustíme, aby sa toto medzinárodné právo v kontexte Gazy prísne neuplatňovalo, vytvorí to precedens a oslabí ho aj inde. Dnes je medzinárodné právo choré a my musíme stáť pri jeho lôžku. Ako je však možné, keď ste zodpovední za agentúru OSN, ako je tá vaša, obhajovať myšlienku, že medzinárodné právo musí aj naďalej zostať jedným z pilierov medzinárodnej diplomatickej činnosti? Nie je ničím novým, že medzinárodné právo je porušované. Novinkou je snaha porušovať ho systematicky, tak otvorene, bez toho, aby sa to aspoň snažili poprieť. A presne to sa stalo v kontexte Gazy. Je pravda, že sme svedkami oslabenia multilaterálneho systému, oslabenia systému svetového poriadku, ktorý bol zavedený po druhej svetovej vojne. Ale myslím si, že je stále čas neustále a neunavne pripomínať členským štátom Európy, že toto medzinárodné právo nie je premenlivé a že sa nedá uplatňovať à la carte. Musíme požadovať jeho uplatňovanie rovnakým spôsobom v situácii na africkom kontinente, na Blízkom východe i v Európe. Ak tak neurobíme, stratíme mnohých spojencov, ktorí dlho verili, že toto medzinárodné právo je univerzálne. Dnes je medzinárodné právo choré a my musíme stáť pri jeho lôžku. Nesmieme ho však opustiť, lebo alternatívou, ak by sme nemali žiadne pravidlá, na ktoré by sme sa mohli odvolávať, by bolo barbarstvo. A tomu sa treba za každú cenu vyhnúť. Posledná otázka sa týka podpory pápeža a cirkvi palestínskeho ľudu, ktorý trpí. Ako ľudia prijímajú tieto prejavy podpory? Je to mimoriadne dôležitá podpora. Palestínsky ľud má dojem, že medzinárodné spoločenstvo sa k nemu v istom zmysle otočilo chrbtom. A myslím si, že toto posolstvo súcitu a solidarity Svätého Otca vyžaruje ďaleko za kresťanské obyvateľstvo tejto oblasti. Vyžaruje na všetky menšiny, pretože vždy ide o posolstvá mieru. Milí poslucháči, prinášame rubriku o slovenskom jezuitovi, rodákovi z Ružomberka, Bendelinovi Javorkovi, slovenskom kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Russicum v Ríme, ktorý bol zároveň politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Text pripravil Bohuš Kaliarik. Prvá časť, rektor v Trnave a korene v Novej republike. Roky 1919 až 1920. Po prvej svetovej vojne, v čase politickej transformácie, kedy sa Slovensko stalo súčasťou nového štátu, sa Wendelin Javorka v roku 1919 vrátil k rehoľnej formácii v Trnave. Tu úspešne dokončil tretiu probáciu. Javorka si bol hlboko vedomý svojej slovenskej národnosti, preto bol zaradený medzi prvých členov novosformovanej československej viceprovincie spoločnosti Ježišovej už v decembri 1919. Táto slovenská časť viceprovincie bola spočiatku veľmi skromná. Tvorilo ju len 13 kňazov, 8 školastikov a 17 laických bratov. Napriek tomuto malému počtu sa Trnava stala ich dôležitým duchovným centrom, ľudovo prezývaným Slovenský Rím. Javorka, ktorého organizačné a administratívne schopnosti boli zjavné, bol v tomto meste okamžite vymenovaný za rektora Veľkého jezuitského kolégia a noviciátu. Popri náročnej rektorskej práci, ktorá si vyžadovala riadenie celého ústavu, sa Javorka na krátky čas venoval aj redakčnej činnosti časopisu Posol Božského srdca Ježišovho, keď pôsobil v rokoch 1919 až 1920 ako šéf-redaktor. Bol to kľúčový čas pre jeho reholný záväzok. Dňa 2. februára 1920 zložil svoje posledné slávnostné reholné sľuby, čím definitívne spečatil svoju príslušnosť k spoločnosti Ježišovej. Svedectvá z týchto čias potvrdzujú, že Javorka bol mužom činu, ktorý vniesol poriadok a štruktúru do formujúcej sa viceprovincie. Časť 2. Medzi Bratislavou a Balkánom. Roky 1923 až 1925. Hoci jeho pôsobenie v Trnave ako rektora bolo intenzívne, v rokoch 1924 až 1925 prešiel Wendelin Javorka na iné miesto, do Bratislavy, kde sa stal predstaveným jezuitskej rezidencie. V Bratislave sa jeho práca neobmedzovala len na správu komunity. Horlivo sa venoval aj priamej pastoračnej činnosti. Viedol dôležité laické organizácie, ako bolo Bratstvo Najsvetejšieho srdca Panny Márie, a staral sa o Mariánsku kongregáciu študentiek a dievčat. Jeho práca bola zameraná na oživovanie katolíckeho života v novom, zložito sa formujúcom štáte. Už v roku 1923 sa prejavil jeho silný misijný zápal. Javorka viedol ľudové misie medzi slovenskými usadlíkmi v obci Selenča, ktorá bola v tom čase súčasťou Juhoslovanského kráľovstva. Tieto cesty a stretnutia s krajanmi, žijúcimi v zahraničí, len posilnili jeho hlbokú túžbu, ktorá ho sprevádzala už od vysviacky. Javorka, ovplyvnený silným povolaním, túžil po misiách na východe, konkrétne v Číne alebo Indii. S touto prosbou sa obrátil na generálneho predstaveného jezuitov, Pátra Leduchovského. Odpoveď, ktorú dostal, bola prekvapivá, no prorocká. Javorka zostane v Európe, kde je dosť pohanov, ktorých treba obrátiť. Táto odpoveď naznačovala, že ho čaká iný, menej náročný misijný front. O 6 rokov neskôr, okolo roku 1925, skutočne prišla výzva, ktorá naplnila slová Pátra Leduchovského. Z Ríma prišiel list s otázkou, či by bol ochotný zúčastniť sa na ruskej misii v byzantsko-slovanskom obrade. Aj napriek tomu, že nebol rodený Rus a jeho znalosti ruského jazyka a kultúry boli v tom čase malé, Javorka bez váhania odpovedal ochotný. Toľko prvé časti rubriky o Wendelinovi Javorkovi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.